Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Fuq Campus FM 103.7 dan huwa ġewwa hotel għalkom biex flimkien mal-professur Konrad Tejk tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fih dan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Inqattaw ftit tal-minuti magħkom niddiskutu l-istorja tal-arkitettura f'Malta. Il-programm ġebla b'ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom li fih jirħarsu mhux biss lejn l-iżvilupp tal-arkitettura f'pajjiżna imma wkoll lejn in-nies responsabbli għal dan l-iżvilupp xi wħud bil-iktar prominenti mill-arkitetti li kellna kemm Maltin u kemm barranin. Ullum se nitkellmu fuq fil-fatt arkitetti Maltin bħal Salvo Borċ, Francesco Zarafa u Andrea Belli u se naraw x'kontributtaw daw u x'kien il-background tagħhom kif faċċaw fuq ix-xena arkitettonika ta' pajjiżna. Isellimlek Konrad. Darba oħra l-aħħar programm kont nitkellmu fuq
Mondjon
li kien imsemmi fi Franza b'isem kbir u ħalla ħafna xogħlijiet, però Salvo Borċ u tajt Borċ Malta tant għandna borċijiet komuni ma tantx forsi idoq laqas Francesco Zarafa minn mhux tal-mitla u lanqas Andrea Belli. Allura x'ġalhom daw ikunu daqshekk prominenti?
Fil-fatt sfortunatament dawn ishom intilfu daqsxejn mill-istorja, biss nibdew nitlu Salvo Borċ. Salvo Borċ kien arkitett mis-siġġiewi. Kien ħadem ħafna ma' Lorenzo Gafan. Ġifieri hemmhekk beda jifforma l-formazzjoni tiegħu saret ma' jaħdem ma' Borċ. Biss ubgħod tagħmel diversi xogħlijiet interessanti ħafna. Ġifieri ħarġet mir-riċerki li pereżempju l-Knisja ta' Santa Elina ġewwa Birkirkara l-parroċċa hija xogħol ta' Salvo Borċ. Jekk wieħed jistudja l-faċċata tinduna li kien studja sew il-Katedra tal-Indina ta' Gafa. Għalkemm hemm varjazzjonijiet għax daqed ngħidu inbniet jisu fl-1727 dak l-akwati. U għamel, per eżempju, il-Knisja tad-Dumnikani tal-Madonna tal-Ar, li mal-Kunvent tal-Dumnikani ġewwa Rabat. Ġifieri kien arkitett interessanti ħafna, ġifieri jissemma diversi libri della fabbrika, kien imqabbad jider li kellu ktar konnessjonijiet mal-Knisja Djoċesana. Kien infittex, ġifieri għax dan narawh, ġifieri anki mill-kummissjoni li kien jingħata, kien pjuttost għandwek l-arkitettura tiegħu kienet pjuttost daqsxejn severa fis-sens m'għandikx dak l-aspett dekorattiv ta' xi karapekkja, ġifieri kien l-istess bħal Gafa, arkitett kompetenti, kapaċi, forsi konservattiv fl-approċċ tiegħu, imma bniedem li traba fil-ġebla. Ġifieri anki l-fatt li kien mis-siġġiewi, letteralment probabbli mdawwa bil-barriri tal-ġebel kien. Ġifieri kien bniedem li żvolġa letteralment nibet mill-grassroots, mill-kellmu tradizzjoni.
Ma nafx se niġbed paragun tajjeb, però minn dak li qed ngħidu f'dar programmi naħseb waħda mill-affarijiet li ħareġ jidher li hu din li waqt li l-ordni kienet tfittex nies minn barra fil-maġġoranza tagħhom, il-Knisja kienet pjuttost tfittex nies lokali. X'kien ir-raġuni għalli?
Ekku.
Se ta' flus biex kienet?
Kwistjoni ta' flus, jiena naħseb ovvjament ħafna minn dal-periti Maltin kien ikollhom ukoll nies jiġu minnhom, parentela wkoll li kienu rib il-Knisja, ġifieri Ranja Florenzo Gafa, ġifieri kellu ħuh jew membri tal-familja tiegħu li kienu kanonċi involuti fil-Knisja. Ġifieri dina toħroġ ħafna anki Thomas Dingley, ġifieri inti għandek sistema ta' għandwek patroċinju fejn kuntatti u anki.
U konnessjonijiet diretti.
Konnessjonijiet diretti, għal dak naħseb kien vantaġġ kbir. Normalment il-preferenza kien jqabdu xi ħadd mill-lokal. Biss imbagħad meta ftit minnhom ħadu l-fama bħal Lorenzo Gafa, bħal Salvo Borċ, kienu anki jaħdmu ġifieri f'parroċċi oħrajn, ġifieri barra. Biss vera naħseb kien hemm dik il-preferenza li jmorru għall-arkitetti Malti. Mentri l-ordni, speċi bħal ordni
bil-ħiram xammar
hemm element ta' daqsxejn
snobri.
Ovvjament kellhom dik l-idea li forsi arkitett barrani se jkun se jkollu ċerta ikun iktar raffinat. Biss, ftit minnu kienu, kien hemm arkitetti Maltin kienu stmati mill-ordni, ġuri Jerome Kassar kien smat ħafna gafa wkoll, sa ċerta punt għal kien ma ħadimx ħafna.
Però jidru hum eċċezzjonijiet.
Hum eċċezzjonijiet. Dab Francesco Zarafa huwa interessanti bħala persuna. Francesco Zarafa kien wieħed minn dal l-arkitetti ta' 12 dwek li kellhom l-ordni, ġuri da kellu appointment mal-ordni. U waħda mill-iktar binjiet żbieħ u forsi daqsxejn undervalued hija il-Kastellania. Tistrap strada strada mercanti. Issa il-Kastellania li kienet biex nispjegaw il-semija tagħna kienet il-post fejn kienet is-sede tal-qorti, l-qorti tal-ordni, l-qorti ċivili. Għandha faċċata twila ħafna ma' jistuża kbira. Mal-livell terran ma' tri kellek sensiela ta' ħwienet. Ġri bdiet tidħol it-tendenza li jippruvaw parti minnha biex jiġbru l-flus. L-introjtu, kemm għall-ispiża kapitali.
U kemm għall-maintenance.
U kemm għall-maintenance, li inti jibnu sensiela, ġifieri inti għandek l-aċċess il-bib prinċipali huwa fin-nofs. Biss fuq iż-żewġ naħat tal-bib prinċipali għandek spazji li kienu jinkrow bħala ħwienet. Jew jinkrow bħala ħwienet kienu kollu isom għandu hekk spazju mbagħad fuq ikollu dak li jidhru mezzanin level fejn tpoġġi anki l-affarijiet tal-merċa
pattern Ewropew da.
Biss dikha kienet ubattejn, ġifieri inti għandek faċċa tejn biex kif qed ngħidu għall-finanzjament tal-proġett.
Anke li jkollok naħseb swal ikbar fuq.
Ekku, biss il-pjano nobile, il-pjano nobile livell ta' fuq kien l-iktar livell li ovvjament kien infittex, l-iktar li kien imdawwal, l-iktar li għandek spazji majstużi. Issa jekk wieħed anki forsi jkun il-mixi minn strada merkanti jaqaf ftit u mira il-faċċata speċjalment il-parti ċentrali ta' fuq il-bib l-ingress il-bib prinċipali. Fuq tara ħafna skultura. Hemm skultura ta' figuri ta' allegoriji, ta' parti minnhom femminili, waħda qed iżżomm letteralment il-miżin li kien jissimbolizza l-ġustizzja, l-oħra b'xabla f'idea. Anġlu koll trumbetta li huwa fama qed iħabbar. Bagħad hemm spazju vojt fejn fosthom kien fejn kien hemm il-busta Pinto. Pinto ma kienx jitla f'okkażjoni li ħalli l-marka tiegħu.
Kif kien iktar gwapp minn
kif ovvjament sa naraw f'Kastilja. Niftakru li Gran Mastru Pinto kien l-iktar Gran Mastru li dam jiggverna dam 32 sena mill-1741 sal-1773. U kien bniedem daqsxejn għandu l-arkitettura tiegħu hemm daqsxejn ta' pomposità, jiġifieri.
U kien flamboyant.
Flamboyant, jiġifieri dana għandu hekk fil-perjodu ta' Pinto, il-barokk, l-arkitettura barokka laħqet l-epitomija tagħha, l-kulminazzjoni tagħha. Dak li ngħidu song and dance, xenografija, skultura, jiġifieri qegħdin differenti ħafna
minn żmien ġewwa l-Makassar.
Ekku. Jiġifieri hawnhekk u bagħad naraw bħal fil-binja tal-Kastellania u speċjalment issa nitkellmu ftit fuqha fuq il-binja ta' Kastilja huwa jirrappreżenta il-barokk bix-xenografija kollha tiegħu. Ġifieri żminijiet kienu nbidlu issa, ġifieri żminijiet issa m'għadhomx dawk ta' żmien ġirolhom Kassar u l-Apparelli, qegħdin f'perjodu f'nofs is-seklu. 18 u l-arkitettura barokka tieħu bixra totalment differenti.
U Andrea Belli, dana x'kien il-background tiegħu?
Andrea Belli wkoll wieħed minn dawk li kien skopert f'niktar tarda hemm diversi riċerka speċjalment tal-Imħallef Bonello fuqu li hu dokumentat żgur li it-taraġġ majstus ta' Kastilja, tal-Berġa ta' Kastilja, li niftakru li għandek taraġġ fih kompożizzjoni li jabbina it-taraġġ istern li huwa barra intu tidħol li jaqgħad mat-taraġġ intern ta' ġewwa li huwa taraġġ li nqasam fit-tnejn u bħad ikomplidu li kważi l-Berġa ta' Kastilja faċċata kif tidħol imbniet madwar dat-taraġġ. Ma ninsowx li l-Berġa ta' Kastilja llum hija berġa li kienet reġgħet imbniet mill-ġdid, ġifieri qabel kellek il-berġa ta' Ġirolmo Kassar li twaqqet. U Pinto ddeċida li jagħmel berġa ħafna iktar majstuża. Allora sar rebuilding totali ta' din il-berġa. Biss Belli l-iktar li huwa msemmi speċjalment huwa dal-element ta' xenografija anke fit-Turġien. Pereżempju, wieħed mill-isbaħ Turġien tal-perjodu huwa dak fil-binja li llum għalmenu s'issa hemm il-Mużew tal-Fine Arts. Fejn da għandek taraġġ ma jistus ħafna kemm bħala forma. Imma jekk Malta ma tantx għandna dak li nqulu l-istil rokoko. L-istil rokoko huwa nsibuh komuni ħafna fil-preżempju fil-Bavarja u fl-Awstrija. Meta kważi l-barokk beda.
Forsi nispjegaw daqs xi waħda x'huma l-elementi.
L-elementi tar-rokoko huwa fejn il-forom tant isiru fluidi, plastik, litteralment isek meta għandek qed tipprova tieħu ġelat fa' wissu dik is-ħan u jibda jdub kollox u l-forma kważi isek tibda litteralment m'għandix forma riġida, ma hemm element ta' plastiċità, plastiċità qed ngħidu fejn fluida. Ġifri jekk wieħed jara il-forma tat-tarġ u l-iskultura, il-balavostri, l-iskultura tal-iljuni mad-dawra mal-tal-poġġaman, kważi litteralment qegħdin jiżvolġu b'mod jidħol ħafna
kurvilinjarità. Tal-tarre tal-Bavarja, per eżempju.
Per eżempju Wolfsburg u per eżempju hemm dak l-arkitetti Baldessari Newman, per eżempju Azam Brothers, per eżempju l-Bavarja, li kienu jagħmlu. Il-rokoko huwa dekorattiv ħafna, hemm eċċess dekorazzjoni, ma plus hekk isu kollox il-forom tiegħu ishom litteralment ħafna kurvi lineari ħafna, fejn għandek ħafna kurvi u sensuali, ġifieri fejn inti kważi litteralment l-enfasi huwa aktar fuq lill-forom litteralment tħossom ishom qegħdin taħt is-sħana qed idubu. Ġifieri tant huma plastiċi, issa ftit għan eżempji hawnhekk. Biss huwa taraġġ ma jistux ħafna. Issa li hawn differenti qabel it-taraġġ kien kważi xi ħaġa kważi tal-mistħija li kien ikun moħbi imrekken f'xi kantuniera kważi out of sight ma jidhirx, taraġġ tridu biex titla' minn pjana l-ieħor. Imma l-praċċità xi ħaġa funzjonali. Issa b'daqgħa waħda sar xi ħaġa ta' valur estetiku li inti huwa showpiece. Batti t-taraċ, għamiltu fuq skala monumentali, ġifri dana sar qed ngħidu issa l-element ta' ċeremonjal, ta' purċissjonijiet, ta' ritwal, ta' biex turi l-importanza, l-grandjosità, dawn saru parti mill-leksikon, mill-lingwa ta' dak iż-żmien. Allura taraċ huwa importanti ħafna x'inti taraċ il-famuż jekk l-semmija tagħna pereżempju jiena taraċ monumentali timmaġina taraċ Piazza d'Ispanja. Fejn għandek teatru urban, taraċ li huwa teatru. Ġifri dan huwa turġien kważi b'sens ta' teatrikalità.
Ġifri
hemmhekk qed rridu naraw li dawn huma binjiet. Fejn inti għandek nies attività li qed tiżvolġi f'daqqa waħda rituali ta' purċissjonijiet, ta' ċeremonji li huma indi public arena fl-ispazji pubbliċi, issa qed jieħdu wol teatrali. Jiġri dan importanti naraw li s-soċjetà qed tinbidel ukoll u l-ispazji pubbliċi qed ikunu iktar attività fejn ikun qed jiżvolġu dawn ir-ritwali, dan iċ-ċeremonji kienu parti integrali minn żmien fl-ordni tal-kavalleri, kemm minħata l-ordni u kemm anki minn nies li kienu jgħixu ġewwa il-bliet urħula.
Ta' ġibni għall-punt, forsi nsaqsilek hawnhekk għalkemm mhix marbuta eżattament ma' dak li qed ngħid kemm fuq. Qed isiru dawn l-iżviluppi kollha f'dawn il-binijiet monumentali, eċetera. Però fil-binijiet biex ngħidlek tal-poplu. Qed ikonna żvilupp fl-arkitettura f'pajjiżna jew pjuttost il-bini għadu l-istess li kien żmien qabel.
Ngħidu mill-art kontemporanju.
Ta' żmien qed nitkellmu ta' Pinto, pereżempju. Jekk tħares lej il-bini tan-nies kien differenti minn żmien pereżempju lil Adamħa.
Għanidu hekk. Ma ċertament li m'għandix l-istess element monumentali, ovvjament li qed joħroġ ukoll hija kellek ċerta nies affluenti, perżempju hawnhekk kien fenomenu li ħareġ fis-seklu 18 hija dak li jedulu il-villa suburbana. Ġifieri nsemmu eżempji, pereżempju villa prezzjosi li llum nedula Villa Franzija, pereżempju Villa Gurion, pereżempju Villa Bologna, Palazzo Bologna. Ġifieri dawn huma isom palazzi statali ma barra mill-bliet li huma kważi qegħdin hemmhekk qegħdin biex juru u kol edeja ta' affluenta, ta' well-being.
Ta' familja sinjuri.
Ta' familja sinjuri. U fil-fatt jek tinduna dal-palazzi li semmejna, huma kolla viċin Sant'Anton, fejn hemm il-Gramastru. Speċi il-fatt li jien għandi palazz viċin dak tal-Gramastru. tfisser
tati prestigju.
Ġifieri naħseb mill-lat għandwek sekolari, mill-lat privat, naħseb dal-palazzi, nadulhom Italjan nadulhom villa suburbana x'inti qiegħda barra mill-belt. Allora qiegħda hemmhekk għas-sajf, għar-rikreazzjoni fl-aħħar tal-ġimgħa, ġifieri naħseb dak huwa fenomenu li jaqgħad ma' dal għandu li qed nitkellmu l-aspett iktar monumentali.
Nifqu daqsxejn għall-pawsa qasira. L-ura fuq Campus FM 103.7 il-programm huwa Ġebla b'Ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom, nippreżenta ħin Joe Pirotta flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Conrad Tejk. U llum qed nitkellmu fuq tliet arkitetti Maltin fuq ix-xogħol tagħhom Salvu Borġ, Francesco Zerafa u Andrea Belli. Issa kont qed nitkellmu fl-ewwel biċċa tal-programm Conrad dwar il-tibdil għal stil monumentali li qed ikonna f'dal periodu, qegħdin fi żmien Gran Mastru Pinto li baqa' jirrenja sakemm xebba l-kulħadd għax ma ridx jitlaq. U fil-fatt ħalla impatt kbir fi żmien u dak li huwa monumenti. Issa wieħed minnhom hija Kastilja kif qed inti bniet mill-ġdid fi żmienu. Issa saqsi din mistoqsija. Kastilja għax aħna nagħmlu għaġeb biha għax m'għandniex bħala, jew għax ħaqqa vera li jsir l-għaġeb li jsir.
Kastilja għalija hija dak li jidhru l-Ingliżi l-epitom tal-barokk, jiġifieri meta nitkellmu fuq il-maniera tal-barokk bħala l-aqwa espressjoni ta' poter u ta' immaġni, naħseb Kastilja tinkwadra perfettament. U jekk wieħed jara anki mill-lat jara l-faċċata majstuża, speċjalment kif qed ngħidu, il-kombinazzjoni kif jaqgħad l-ispazju ta' quddiem dak it-taraġġ li qisu ħireġ bħal qisu xi flow ta' magma minn xi vulkan li ħireġ minn ġolbin ħireġ għal barra. Teatru ġuri li jaqdek kważi jdaħlek ġewwa. U jekk tara fuq il-bib, il-busta Pinto jerġa' jħares lejk, u bad tara mal-parti. Oh, t'attenta, x'inżela lik. U l-faċċa l-iskultura, ħafna mill-iskultura jekk teżamina hija parafernalja relatata ma aspetti ta' trofis militari, per eżempju, Schwabel, Knabar, Weisers, ġifiri, affarijiet li qed tgħid ara l-ordni, hija l-ordni li qawwija li kellha ħafna rebħiet bil-coat of arms, ġifiri, literalment. Jisek għandek kaskata, literalment għandek waterfall ta' skultura nieżla iċ-ċarċal mal-faċċata. Fost il-busta Pinto f'nofsu da hija l-ċedulu. Hemm xi ħaġa simili wkoll qabel tal-Gran Mastru Gregorio Caraffa fuq il-Berġa d'Italja wkoll. Li kienet ta' periodu qabel. Ġifieri ma fejn inti għandek l-aspett retoriku, il-parafernalja militari, tifhem, u ġifieri dak li jidhru l-arkitettura parlante, kważi l-arkitettura li qed tkellmek retorika.
Ħares leja u tisma' trombi doqgħu.
Ekku, ekku, ġifieri hija u mhux tab xejn li kienet il-post li ġifieri li anki għandu hekk il-gvernatur, il-Prim Ministri jassoċjaw mas-sede dejjem assoċjaw Kastilja l-lokazzjoni tagħha hija tant, qiegħda f'wieħed mill-iktar postijiet għolja tal-belt. Allora kienet post prestigjuż, post strateġiku. U meta Pinto diċida li jneħħi il-berġa li kien hemm qabel, kienet ta' sular wieħed ta' Kassar, fit jagħmel xi ħaġa li tkun bil-Malti qed cutting-edge dak iż-żmien, ġej espressjoni barokka kontemporanja li jagħmilha.
Monumenta li nifsu.
Għamil monumenta li nifsu għall-ordni. Naqbissu tal-li għall-ordni u koll.
Jena nirringrazzja l-bambin li dawn għannis għamlu dawn il-xolie ta' xoħda il-rikezzi li għanna f'pajjiżna żguru ma' dovuti ħafna minnhom għal żmien l-ordni li għal-kem nistaw b'mod storiku nikkritikawhom fuq ċerti aspetti kemm tal-imġiba tagħhom. Ma għal-Maltin u anke għal-mod kif kienu jgħixu, però naħseb ma nistgħux ninnegaw il-patrimonju qawwi
Pala arkitet kikun eġan għajem il-Vilena jew il-Pinto, għal-ħames mxikun għafti l-arkitettura ta' ċerta kwalità.
Tajt interrigazzja l-bambin li meta niżel, berġa meta l-għax blokka flets, per eżempju, nil-foka. Edi għadi, kara, nistaw forse namlu solt minna. Issa, l-impressjoni li għetni ħujjien hija li għaddej f'periodu fejn l-arkitettura qed issir dejjem iżjed monumentali, iżjed dekorattiva, imma kemmi funzjonali?
Funzjonali. Għani dwek. Funzjonali f'dak skont inti it-tip ta' binja li għandek. Ġifri, Kastilja kienet binja li kienet intiża bħala l-Berġa Kastilja biex tilqa' dinjitarji, nies, kavalleri, ta' klebu ġifri kellha skop ċeremonjali. Biss jekk wieħed naraw ukoll issa, qed nitkellmu f'nofs is-seklu 18. Per eżempju, ejn jieħdu bini iktar utilitarju. Speċjalment bini ejn ngħidu issa għandek ħafna iktar kummerċ bil-baħar fil-port il-kbir. Il-parti fejn qabel kellek ix-xatt mas-swar. Qabel dak kien no man's land, hemmhekk kien void biex meta jiġi ladu hemmhekk ikun espost. Jumma kien hemmx binjiet f'dak il-dak il-parti ta' art. Da' territorju.
Ta' laskri.
Eżatt. Issa da' beda' jinbidel. Ġifri da' fis-seklu 18 bdejna naraw ħafna mħażen, strutturi bħal-binja ta' dwana aktar rudi. Li bdew jinbnew f'dal l-ispazju, mal-medda ta' swar, li bdew jokupaw dal l-ispazju. F'daqqa waħda fejn qabel il-baħar kien isu teddida, kif bl-Ingliż jgħidu harbinger of bad news. F'daqqa waħda issa kien opportunità. Għax inti għandek il-kummerċ, għandek il-kummerċ ġejjin il-vapuri, għandek il-ċelu. F'daqqa waħda, l-iżvilupp li beda jsir huwa żvilupp li kien intis għall-ekonomija u intis biex jiġġenera dal-kummerċ. Issa Pinto, Vilena bdija, għax Vilena kien hemm disinji ta' mħażen, imma Pinto għandu dwek l-qofol tiegħu meta nitkellmu fuq l-imħażen ta' Pinto. Dak li l-lum jisemma l-waterfront tal-Belt, li biex ikunu korretti huwa jaqa' fi Floriana, ma għal-raġuni ta' marketing jissejjaħ il-Valletta Waterfront għax hemm il-Cruise Passenger Terminal. Issa, dan hu bena, Pinto bena, 19 l-imħażen kbar ma jistuża ħafna b'faċċata barokk, meta tarhom faċċata barokk hemm sin, u kappella dedikata għall-ħruġ tal-familja mill-Eġittu. Li din kienet popolari ħafna anki mal- dawk li kienu jaħdmu fil-port. U meta imbnow, qed ngħidu tlestow dal-imħażen, qed ngħidu madwar l-1756 dak l-akwati, saret ċeremonja kbira bid-dajjes quddiem dal-imħażen b'ħafna ruq ta' nar, ġifieri kellek litterament spettaklu fuq il-baħar biex jinawgura dan il-proġett li kien sar. U huwa kien ukoll ġest ukoll, immaġina għandek dajes ġejjin minn barra minn postijiet oħrajn, li juri wkoll ċerta progress, Malta taħt l-ordni, ġifri hawnhekk għandek kważi kif aħna xi kultant nagħmlu ċerta affarijiet għallajn it-turisti jew il-viżitaturi, għax inti llum f'soċjetà kontemporanea l-iktar li tolqot lajn meta jiġu viżitaturi huwa pereżempju l-istat tal-airport l-ewwel point of contact. Naraw li jkun hemm ċerta investiment f'rotot iktar turistiċi fejn inti qed tipprova timmigliora l-prodott tiegħek. Il-fatt li Pinto għamel dawn l-imħażen ma jistuż dak l-istil. Kien hemm messaġġ ukoll għal dawk li ma kienux Maltin, dawk li kienu ġejjin minn barra ma kellhom kuntatt ma' Malta li juri li Malta bħala gżira taħt il-kavalleri tal-ordni kienet stat pajjiż li qed jiżviluppa li għandu ċerta immaġni u rridu jagħtu immaġni Ewropea, immaġni li din hija ordni serja u li ordni li kważi tikkompeti mal-istati monarkiċi fuq skala żgħira, ovvjament, ta' Spanja, Franza, f'istat mikrokosmu. Hawnhekk għandek
l-idea mikrokosm. Il-perjodu fejn l-ordni qiegħda fl-apiċi tagħha.
Eżatt.
Hija wara Pinto li tibda
tmajna mħabba l-istat ta' finanzi u affarijiet oħra.
Voldri għandu l-flus jonfoq lest jonfoqhom. U l-est li jonfuqom biex juri il-grandiozita tal-ordin f-stafetu. Issa daw l-imħazin. Meta tara il-kobor taħħu, ġana, menzi daw l-imħazin. Issa nsaqsam mistoqsija importanti. kienu għal dak iż-żmien White Elephant jew le?
Ma kienx il-każ, għax dana ifimni, kellek pressures kbira wkoll inti biex jintużaw mill-burnara tal-gażmin fejn jistorjaw l-affarijiet. Ġifieri l-ordni dejjem kien qed tinvesti ċert ammont ta' binjiet dan araw anke x-xatt tal-birgu fejn għandek ħafna imħażen li kienu mlu wkoll. Ġifieri Karaffa Stores. Ġifieri żgur li ma kienux kien proġett li rnexxa li kellu ċerta validità li kienu utilizzat, m'hemmx iddokumentat li dawna b'xi mod ġifieri kienu vakanti jew ma kienux jintużaw. Li forsi wieħed irid intenni fuq dan dak li sfortunatament ġara fit-tieni gwerra dinija, x'ma ninsux fit-tieni gwerra dinija partijiet minnhom iġġarfu minn tlieta jew erba' minnhom totalment. Lum fortunatament bil-proġett li sar kien hemm rikostruzzjoni tal-faċċata li kienet nieqsa. Mant il-fitċa okkażjoni anke Pinto li jagħmel font ispizzju qawwi bil-bostija u dik kien jagħmilha kullimkien u dar reġa' ġiri kreat. Fortunatament ħafna triq li kienet tgħaddi minn quddiem u li kien post bil-Malti kważi semi industrijali spiċċa llum ingħata ħajja ġdida u llum huwa gawdut minn kulħadd. U dan huwa naħseb wieħed mill-aqwa proġetti fejn jaqgħad il-passat ma l-esiġenzi tagħna tal-lum ta' soċjetà kontemporanja. Ġifieri
iżomm l-utilità
mingħajr
ma jarraq il-patrimonju.
U kemm importanti li l-memorja kollettiva, l-memorja tagħna kollettiva u l-arkitettura. Huma asset ekonomiku, anki għallum kif ngħixu, ġifieri għax qogħdu nitkellmu ħafna fuq il-World Storico konservazzjoni, ma dan għandu valur importanti u relevanti wkoll fl-ekonomija tagħna llum u l-mod kif ngħixu f'dak li huwa livability. Huwa tieħu gost mur hemmhekk kemm fil-weekends u fis-sajf u tara kemm Maltin u tara viżitaturi hemmhekk jirrilassaw dining għal fresko f'ambjent storiku li jisaħrek u hemmhekk turi l-qawwa tal-arkitettura. Għawa tal-istoria, tal-arkitettura, kemm importanti napprezzawa u nippreservawa u nikkonservawa.
Se tibda ġani, naħseb li inti arkitett. Qed jgħaddi li minn moħħi li. Issa, tkellimna fuq daw it-tlieta, Salvu Borġ, Francesco Zerafa, Andrea Belli. Kieku konna niġbruhom flimkien. U nagħmlu nevalwaw l-impatt tagħhom fuq l-arkitettura tagħna. X'kien dan l-impatt?
Probably Andrea Belli kellu impatt iktar evidenti, iktar qawwi fejn il-patronage tiegħu kienet naħseb iktar high profile għandu hekk. Biss kemm Salvu Borġ Zerafa jirnexxielhom ukoll at the grassroots level jikkonsolidaw dak li kien sar qabel minn arkitetti oħrajn Maltin.
U taħseb li ta' Borġ speċjalment u iktar fil-qasam tal-Knisja milli bini
sissa għamenu minn riċerki li nafu sal-lum, għaxdana lista tal-riċerka dejjem edha state of flux dejjem timbidel. Li nafu għafna minnu xogħlijiet huma pjuttost ta' biċra ekklesjastika, tifhem, u m'hemmx il-volum ta' xogħol li kellu das kemm kellu pereżempju Lorenzo Caffa.
Professor Konrad Tejk, nirringrazzjak ta' dik il-formazzjoni fermut li tajtna, nistieden lilkom is-semja biex tingħaqdu miegħi u mal-Professur Tejk il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor ta' ġebla b'ġebla. Arkitetti ħajjithom u ħidmithom fuq Campus FM.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.